อย่างนี้วัน30กันยายนตรงกับวันพระวันอุโบสถตศีลด้วยนะการที่พระสมทานจำพรรษาก็วันนี้ก็ครบมานะ2เดือนละก็เหลืออีก1เดือนก็จะครบไตรมาสก็คือ3เดือนในการสมทานจำพรรษาในการฤดูฝนซึ่งฤดูฝนปีนี้ก็ตกมากตกดีเป็นพิเศษเพียงพระต้องอยู่จำพรรษาเพราะการเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆในประเทศเกษตรกรรมนั้นก็ได้ยากลำบากอาจจะทำให้พืชไร่นะพืชพันธุ์ธัญหารของญาติโยมทั้งหลายเสียหายพระภิกษุจึงจำพรรษาอยู่ประจำที่ตามพุทธบัญญัติแล้วก็มีกิจกรรมฝ่ายในคารวาสอาจจะเลิกเล่าในการที่เราเข้าพรรษา3เดือนเลิกสูบบุหรี่แล้วก็พยายามที่จะนั่งสมาธิทุกวันทำบุญอาทิตย์ละวันสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความที่ว่าเราเริ่มปฏิบัติที่จะระบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตใจให้มีความโปร่งใสเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระศาสดาได้แสดงธรรมได้อบรมปฏิบัติแก่เวนัยสัตว์นะครบไปหมดแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคือถึงพระองค์จะมีชีวิตอยู่เทศไปก็ไม่มีใครสามารถรู้ทำได้ในการที่พระองค์ทรงเทศครั้งเดียวนะไม่มีแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วคราวนี้องค์พระประทีปแก้วแสดงธรรมมาเอาไว้ถ้าเราลงมือปฏิบัติอยู่ในชาติปัจจุบันถ้าเราหวังว่าจะได้พบท่านนะที่พระนิพพานนั้นก็เป็นไปได้ถ้าเราได้เห็นธรรมะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะของสังขารคือเบื้องต้นก็มาทำความเข้าใจหรือรู้จักกันก่อนว่าจิตใจเนี่ยที่เรียกว่าจิตใจนี่มันคืออะไรเป็นธาตุที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วเนี่ยจิตเนี่ยไม่มีปัญญาเมื่อจิตไม่มีปัญญาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปาทานขึ้นมาก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็จะต้องมาปฏิบัติมาฝึกจิตดวงนี้เองให้มีปัญญาขึ้นนะเมื่อจิตมีปัญญาขึ้นมาก็รู้เท่าทันในอารมณ์เห็นอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่เกิดก็เป็นสองอย่างอย่างนี้ในจิตใจของเราตอนนี้เมื่อจิตเนี่ยถูกอวิชชาทนะอบรมมานานแล้วก็เรียกว่าเป็นวิบากตัววิบากวัฏนี้เองผลักดันให้จิตของเราเกิดกิเลสนะเมื่อมีวิบากกรรมวิบากมันก็ดันจิตดันใจของเราให้เกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อเกิดกิเลสก็เกิดการทำกรรมขึ้นมาเมื่อเกิดการทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างกลางๆบ้างนะก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเกิดขึ้นอีกเป็นกิเลสกรรมแล้วก็วิบากเกิดขึ้นมาในใจคราวนี้เราจะตัดกิเลสกรรมวิบากได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ตัวปัญญาถึงแม้ว่าจะมีวิบากยังไงก็ตามนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็จะพยายามสร้างกรรมที่ดีละแม้ข้างในใจจะผลักดันทั้งเราขึ้นมาที่จะให้เราทำชั่วยังไงเราก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำกรรมใหม่ก็ไม่เกิด ก็ทำแต่กรรมดีมาทำกรรมดีไปมากๆเข้ากรรมดีก็มีกำลังขึ้นมาเอาชนะกรรมไม่ดีขึ้นมาได้ทางกายและก็วาจาและก็ทางใจเพียงในฤดูในข้อภาษาอย่างบางคนก็อาจจะงดสูบบุหรี่แต่วิบากกรรมเก่าที่เคยสูบมานานก็มีนะก็พยายามผลักดันให้เกิดความอยากสูบบุหรี่ให้ได้แต่เราก็อดทนไว้ว่าเราไม่ทำตามในความรู้สึกที่มันผลักดันนั้นในใจบางครั้งฝันไปก็เหมือนกับว่าเราก็ไปสูบในความฝันก็มีมันเก็บกดมาจากปัจจุบันเนี่ยพอไปฝันแล้วสติมันอ่อนก็ไปสูบในความฝันอีกแล้วก็คือจิตวิญญาณมันยังกิเลสมันยังอยู่นั่นเองนะยางมันยังอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราควบคุมไม่ได้ตรงนั้นเอาควบคุมตรงที่มันยังลืมตามาแล้วมีสติตรงเนี้ยเราควบคุมไปมากๆเข้านะไม่ทำถึงจะมีวิบากผลักดันอย่างไรเราไม่ทำกรรมก็จะไม่มีวิบากกรรมต่อไปนะมันก็จะขาดไปหมดไปเองมันกับพวกเรานี่แหละรักษาศีล5ประการไว้เนี่ยเราถึงจะมีความโลภมีความโกรธความหลงยังไงก็ตามเราก็ตั้งมาอยู่ในศีล5ไว้ก่อนแม้ว่าสมาธิปัญญาขั้นละเอียดปล่อยวางยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เห็นสมมติวิมุตติมีแต่ตัวเราของเราก็มีตัวเราของเราที่อยู่ในศีลธรรมเอาไว้เมื่อเราสมาทานเลิกบุหรี่ก็ดีเลิกการดื่มเหล้าในการเข้าพรรษาก็ดีก็พยายามตั้งใจเอาไว้สมาทานในการใส่บาตรสมาทานในการฟังธรรมะในการปฏิบัติก็พยายามรักษาเอาไว้มีความโลภเกิดขึ้นมาก็พยายามละโกรธหลงเกิดขึ้นมาก็พยายามละพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้นะผ่านมาได้2เดือนก็เลยอีก1เดือนให้ตั้งใจทำให้ได้ครบทั้ง3เดือนเนี่ยเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีกำลังในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญในการสร้างกุศลเอาไว้แม้จะยากลำบากยังไงก็ตามเนี่ยก็พยายามทำเอาวันคืนก็ร่วงไปร่วงไปอยู่เสมอเนี่ยชีวิตของเรามันก็ร่วงไปด้วยเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเอาอะไรไปได้บ้างไงอีกวันหนึ่งแล้วก็จะหมดไปชีวิตมันก็จะหมดไปแล้วงั้นเรามาวัดนี้มาเพื่ออะไรมาทำอะไรสำหรับผู้ใหญ่ก็คงจะมีความหมายนะมีจุดมุ่งหมายละรู้จักเราก็จะมาใส่บาตรเราจะมาทำบุญเราจะมาทำทานเราจะมาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติฝึกจิตก็รู้จักในการฝึกจิตของเราที่จะละตัวละตนปฏิบัติที่จะระวางเห็นสมมติวิมุตติให้บรรลุธรรมขึ้นมาให้ได้แล้วก็ต้องมีสติรู้เท่าทันหรือมีปัญญาพิจารณาว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเช่นเรามีเรามีตัวตนของเราเราเป็นอะไรไหมเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าตอนนี้เราก็รู้จักว่าเราเป็นมนุษย์เลยเรารู้จักจริงหรือเปล่าว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงก็ต้องมีศีล5ประการนี่ของมนุษย์ถ้าไม่มีศีลก็เรียกว่าคนนะก็คนไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างนะมันก็คนไปหมดนั่นแหละนะศีล5ประการมันขาดบ้างหายไปบ้างเหลือ3ข้อ2ข้อ1ข้อบ้างมันก็เรียกว่าเป็นคนมันยังคนกันอยู่มันยังไม่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนว่ามีศีลทั้ง5ประการไปอย่างนั้นนะก็เรียกว่าคนมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนี้แหละบางครั้งก็ดีบางครั้งกับใจสบายบางครั้งกับใจร้อนบางครั้งกับทำตามอารมณ์ไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละเรียกว่าเป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสหนาอยู่กิเลสหนาก็คือสติปัญญามันยังอ่อนอยู่ตัววิชาฐานะประทานมันมีกำลังมากมีกำลังหนาก็เรียกปุถุชนปุถุชนะ ชนผู้ที่ยังมีกิเลสหุ้มห่ออย่างหนาแน่นบางคนที่ยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่หนาแน่นนี้ก็ภพชาติก็อันตรายมากไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนนะในวันหนึ่งเกิดตายเกิดตายเนี่ยในวันหนึ่งนี่ไม่แน่นอนนะโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากส่วนมากก็จิตใจก็ลุ่มหลงไปมีโลภมีโกรธมีหลงไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นปุถุชนแต่เมื่อเรามารู้จักเห็นโทษแล้วว่าความไม่มีศีลนี่มันวุ่นวายมากเดือดร้อนมากการเล่นการพนันก็ดีมันก็เดือดร้อนวุ่นวายมากการที่จะสูบบุหรี่มันก็ทำให้เปลืองทรัพย์เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นบางทีก็อาจจะมีอุบายว่ามันสูบแล้วจะทำให้ใครเครียดได้ทุกวันนี้มันเครียดเหลือเกินแต่ถ้าหมอบอกว่าสูบต่อไปแล้วก็ปอดเป็นหนองแล้วก็จะหยุดได้เอาไปถึงขนาดนั้นนะถึงจะเป็นมะเร็งเป็นหนองแล้วก็หยุดได้นะดื่มเหล้าไปมากๆเราตับแข็งแล้วก็จะหยุดได้แล้วจนว่าทำลายในสุขภาพร่างกายไปมากเราก็ต้องฉลาดดิอะไรที่จะนำเข้าสู่ในร่างกายนี้มันเป็นอันตรายเป็นของที่จะทำลายบั่นทอนสุขภาพเราก็เสียเงินในปัจจุบันด้วยสุขภาพเราไม่ดีด้วยเราจะนั่งภาวนากรรมฐานก็ยากลำบากต่อไปอีกข้างหน้าก็เสียเงินในการรักษานะเราก็ต้องฉลาดในการที่จะละแล้วก็ฉลาดในการที่จะบำเพ็ญซึ่งความดีในการที่จะรับประทานอะไรก็พิจารณาให้ถูกกับสุขภาพร่างกายของเราส่วนในจิตใจก็เหมือนกันอะไรที่ไม่ดีกับใจเราก็ละไปอะไรที่ดีกับใจเราก็พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีของเราไว้แล้วก็มีสติให้รู้เท่าทันในอารมณ์นะรู้เท่าทันในอารมณ์ยังไงบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ถ้ามีคนเขาบอกว่าเราเป็นควายเราเป็นวัวน่ะเราเป็นวัวเป็นควายเราจะโมโหไหมถ้าเกิดเราโมโหแสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองนั่นเองมีใครก็ด่าเราเอ้าเป็นควายเป็นวัวโมโหขึ้นมาเลยนะแต่ถ้ามองนอกเนี่ยด่าควายด่าวัวเนี่ยเขาไม่โมโหเท่าไหร่เขาไม่มีสัญญาเรื่องของควายว่าเป็นมีความโง่เขลาเขาไม่รู้เพราะประเทศเขาควายไม่เคยมีถ้ายังเห็นควายเป็นประโยชน์เดี๋ยวมันจะโง่ได้ยังไงมันทำนาเก่งเอาข้าวให้เรากินอีกแสดงว่าควายก็ต้องฉลาดแต่ถ้าเป็นคนไทยด่าว่าเป็นควายนี่รู้สึกว่าเป็นความเปรียบเทียบที่มีความโง่ถ้าเป็นวัวไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นควายนี่โอ้ยโง่มากเรานี่ถูกด่าเป็นคนโง่นี่ร้องห่มร้องไห้ก็ได้เหมือนกับพระเถระรูปหนึ่งท่านก็ว่าลูกศิษย์ท่านนะด่าเป็นควายแม่เป็นวัวร้องไห้ใหญ่เลยก็ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนว่าหลวงปู่นะท่านลองดูท่านไม่ได้ด่าเราจริงหรอกนะท่านทดสอบจิตใจของเราว่าหนักแน่นไหมพอโยมอุบาสิกาคนนี้เข้าไปในห้องท่านอีกท่านก็ด่าอีกควายแม่เป็นวัวแต่ว่าบัจจกาคนหลังรู้เท่าทันบรรลุปู่นี่ลองละลองกรรมฐานก็ไม่โกรธคนแรกเลยสบายใจโอ้ท่านไม่ได้ด่าเราเนี่ยท่านลองว่าอย่างนั้นทีแรกเข้าใจว่าด่าเราแต่ว่าบ่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วก็มาพิจารณาว่าทำไมควายแม่เป็นวัวลองพิจารณาดูเลยว่าควายทำไมแม่เป็นวัวถ้าเกิดแม่เป็นวัวลูกก็ต้องเป็นวัวไม่ใช่ควายนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแม่ก็เป็นวัวลูกก็ต้องเป็นวัวเพราะฉะนั้นลูกนี้ไม่ใช่ควายไอ้ที่บอกควายนั้นก็ไม่ใช่นะไม่ตรงละท่านมาเดี๋ยวว่าอะไรท่านบอกว่าแม่เป็นวัวนะตัวเป็นควายตัวเราเป็นควายมันก็เป็นไปไม่ได้คือพูดเป็นปริศนาธรรมนั่นเองว่าถ้าแม่เป็นวัวแล้วตัวเป็นควายเนี่ยเราเป็นควายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีหรอกมันไม่มีตัวตนมันเป็นสมมติเป็นสมมติเท่านั้นเองเนี่ยควายก็ไม่มีวัวก็ไม่มีเราก็ไม่มีเนี่ยเมื่อเช่นนี้ก็ ความยึดถือก็ไม่มีก็ไม่มีทุกข์ขึ้นมาคราวนี้ตัวเราเนี่ยเราก็ยึดว่าเป็นเราเนี่ยไม่ยึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นมนุษย์ก็ยังดีนะบางครั้งมันไม่มีความหนักแน่นในความเป็นมนุษย์เลยเพราะว่ามีใครเขามาว่าเราเป็นควายเราก็ชักจะโมโหแล้วนะก็เพราะว่าความยึดเป็นมนุษย์มากเกินไปต่างกับควายก็เลยโมโหขึ้นมาเห็นควายไม่ดีมนุษย์ดีแต่ถ้าพิจารณาให้ดูดีๆแล้วนะท่านว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์เห็นไหมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อไม่ใช่สัตว์คนหนึ่งเขามาบอกว่าเป็นควายเป็นวัวก็จะไปทุกข์ทำไมเพราะไม่ใช่สัตว์ร่างกายนี้ไม่ใช่บุคคลใดอะไรทั้งนั้นแหละก็อย่าไปดีใจที่เขามายกยอไม่ใช่ตัวเราตัวเขาก็จะยอมว่าเราดีเราเด่นเออยังไงก็ตามเราก็ไม่วิ่งไปด้วยกับความสรรเสริญเย็นยอความดินทาว่าร้ายเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมึงไม่มีกูมึงอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนก็ไม่มีนะเออไม่มีนี่เป็นสมมติเนี่ยมันสมมติไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีเราแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมานี่แหละวิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราได้นี่สติรู้เท่าทันนี่ปัญญาเกิดปัญญาจะเกิดได้อย่างนี้สติต้องตั้งมั่นให้ดีนะสมาธิก็ต้องมีด้วยปัญญาถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามีไม่มีไม่รู้เท่าทันก็ปรุงแต่งไว้แล้วเกิดความไม่ชอบเกิดความชังเกิดความรักความชังขึ้นเมื่อได้รับคำชมและได้รับคำที่ว่าเราก็ต้องสติรู้เท่าทันว่าเราไม่ใช่ควายแล้วเราก็ไม่ใช่วัวแล้วเราก็ไม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรทั้งนั้นปล่อยวางไปใจก็สบายตรงนี้แหละเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติถึงจะทำลายสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสิริวัตตาปรมาสลงได้นี่หลวงปู่นั้นท่านก็ต้องการทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเป็นมนุษย์ท่านว่าเป็นควายก็เลยยึดว่าโมโหว่าเราไปยึดเราเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเขาว่าเป็นควายเป็นวัวแล้วก็โมโหละใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันวัวนี่ควายเขาไม่รู้เรื่องลองไปว่าวัวเป็นคนมันก็ไม่รู้เรื่องอีกเออไปด่ามันเป็นคนด่ามันเป็นมนุษย์มันก็ไม่รู้เรื่องเลยวัวควายมันเกิดเฉยมันแต่ความเฉยอย่างนั้นเป็นความเฉยที่วางเฉยที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถรู้ได้ในข้อหัดธรรมะแต่พวกเราเรียนรู้ได้ต้องฝึกหัดปฏิบัติเวลาถูกอารมณ์เข้ามาแล้วก็มาพิจารณาให้ดีจะได้วางอารมณ์ได้ดังนั้นการเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้วนี่นะ2 เดือนเราเลิกเล่าเข้าพรรษาเลิกบุหรี่เนี่ยเข้าพรรษาหรือเลิกตลอดไปก็ตั้งใจพยายามสร้างความดีสร้างบุญกุศลเอาไว้ในใจของเราและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด